Äripäeva raadio. Sisuturundussaade.
Tervist, te kuulete Sisuturundus saadet ja täna räägime Wienerberger AS-i müügidirektori Jüri Veski ja müügijuhi Urma Sallesega sillutistest ja kividest, mida inimesed saavad oma hoovides sissesõiduteedel, kõnniteedel kasutada selleks, et nende maja ümbrus ilus välja näeks ja kuna on kevad, siis selliste tööde tegemiseks just paras aeg. Aga veel enne, kui me nüüd konkreetsemalt nendest asjadest räägime, võiks vaadata asja veidi laiemalt, sest see valik, kuidas moodi sillutada enda koduümbrust on päris lai, et me saame alustada lihtsatest, odavatest ja lühiaalist kestvatest lahendustest nagu killustik või ka asfalt ja lõpetada seal marmori või mõne hästi kalli materjaliga. Aga kuidas see spekter välja näeb, et äkki te annate kiire ülevaate võimalustest, millega üldse sillutada siis oma koduümbrust?
Tere, tere. See kodu sillutamisel on siin mitmed võimalused. On võimalik kasutada odavamad materjale, kallemad materjale ja keskpärase hinnaga materjale. Kõik küsimus tuleb endale püstitada pigem, et missune see hoov peaks välja nägema või maja esine. Kõik see algab tegelikult maja värvivalikust, arhitektuurist ja see teema on küllalt lai, aga püüame mõne sõnaga kokku võtta. Ilmselgelt on killustiku kasutamine üks odavamatest lahendustest, siis on võimalik kasutada erinevaid betoontooteid, olgu need betoonplaadid, olgu need betoonsillutuskivid. Siis järgmise kategooriakse positsioneeriks siis keraamilised klinkerkeeldellised, mille müügiga meie tegeleme ja tootmisega. Ja pärast seda tulevad veel kallimad tooted ja need tooted on siis looduslikud kivimid, mis omavahel kas eelneval nimetatud toodetega kombineerideks annab unikaalse välimuse teie majale ja teie maja arhitektuurile. Ilmselgelt on Eesti oma arengus jõudnud sellisesse faasi, kus kohas inimeste rahakoti paksus annab võimalusega lisaks maja ehitamise järgselt anda aktsentiga hoovile, olgu sinna lisades siis pergolaid, olgu sinna vaja lisades grillimisalasid ja need asi. Ja kõiki neid detaile maja arhitektuuris ja hoovis on võimalik rõhutada erinevate sillutusmaterjalidega. Meie puhul on tegemist siis klinker sillutustellistega, osasid sillutustellised toodame Eestist, nende värvivalik sõltub sellest toorainest, mida meil Eestil on saadaval ja meie gruppi kuulnuvad veel kümned ja kümned tehased, kes toodavad erinevatest Euroopa piirkondadest, erinevast saadavatest savidest erineva värvivalikuga sillutuskive. Ja need annavad, ütleme, sellistele sisekujundajate maastikuarhitekte küllalt laia gamma ja suure valiku võimaluse tuua välja soovitud elemente või tsoneerida aeda vastavalt telle ja soovile.
Kui nüüd võrrelda võib-olla sellised levinumaid sillutuskive, näiteks betooni ja siis neid töödeldud tellised, millega Wienerberger tegeleb, siis mis see peamine erinevus või vahe on nüüd siis betoonist sillutuskivi ja siis nende Wienerbergeri telliste vahel?
No kõige esimene asi, mis kohe meelde tuleb ja mida tarbija küsib, on kohe hind ja ilmselgelt on meie tooted, kus valmistatakse savi põletamise teel, siis tootmiskulud on nende toodete valmistamisel oluliselt kõrgemad. Samas ütleme positiivseks võib ette lugeda seda, et sillutuskivide, mis on keraamiliselt valmistatud, tal on mitmed positiivsed omadusi, nimetame näiteks täielik UV-kindlus, ta ei pleiku ära, ta ei karda autoratastega sisse tassitavad soolasid ja tal on ääretult suur värvivalik, millega on võimalik väga laialt teostada enda soove. Ja kui ma veel tooksin ühe olulise märkne välja seda, et sillutuskivi hind ei ole ainult tema ostuhind, vaid tuleb vaadata ka pikemaajalist kasutust, siis kuskil 10 aasta perspektiivis julgen mina väita, on klinker sillutuskivi kasutamisel 10 aasta jooksul jõuame samasse punkti kui betoonsillutuskivi välja vahetamisega 10 aasta pärast. Mida ma soovin sellega öelda on, et jah, tõepoolest on võimalik ehitada nii maja kui ka kujundada hoove erinevate materjalidega, aga 10 aastat on piisav lühike aega, kus odavamad lahendused kaotavad oma sära ja oma uudsuse ja nad tahavad saada inimese kätte, olgu siis puhastamine ja olgu siis tema katmine, aga klinkersillutuskivid ja lisades loomulikult ka looduskivid, mis on veel kallimad lahendused, seda ei vaja.
Nüüd klinkersillutuskivid, see värvide valik on hästi suur, et neid toodetakse erinevates Euroopa riikides, sealhulgas Eestis ka ja nad näevad värvi mõttes veidi erinevad välja, aga kuju mõttes veidi erinevad, aga samas selline üldine tonaalsus on neil sarnane, mis tähendab seda, et tegelikult neid saab ka oma vahel vähemalt esteetilises mõttes ilusti kombineerida, aga kuidas see tegelikult võimalik on, et kas erineva värvi ja erinevate mõõtudega kivisid saab kombineerida nii, et näiteks ma kasutangi oma hoovis, ma ei tea, 5-10 erinevat kivi erinevat värvi.
Ja seal tuleb mängu kohe meie enda ettevõtete, tootmisettevõtete suur hulk, et vaatamata sellele, et kived oodatakse erinevates riikides, erinevates savides, siis erinevate formaatide valik on küllalt suur. Jah, võibolla tõepoolest me kõiki värvi ei suuda ka samasse sobivasse formaati leida, kuid meil on ääretult suur valik, et kui me leia seda pruuni värvi kivi, mis klient tahab, siis me leiama lähedase mõnes teisest teasest. Kuid isenesest, kui te küsisite nagu erinevate värvide kasutamisosas, siis pigem eks väga kirjuksena hoovi ei saa teha ja ma pigem tooksin välja selle asja, et 2-3 värviga on võimalik teha piisavad aktsenti, olgu see siis märgistada ära sillutuskivi peal autoparkimiskohad, olgu see siis tuues välja teise tooniga grillimisala või ligipääs eramu pea uksene ääristada näiteks kasvu valge sillutuskiviga, et seal saab fantaasial lasta lennata ja lasta maastiku arhitektil tuua välja mis tahes lahendusi.
Nüüd see erinev värvitoonide valik ei tule mitte sellest, et need kive värvitakse, vaid see savi ongi erinevat värvi, nii et see tähendab seda, et ilmselt ka see värv ei kulu seal ära, et kas tegelikult nüüd kui no kivi on selline kauakestev materjal, me räägime ikka kümnetest aastatest, et kas see värvitoon ajas ka muutub?
No ma tooksin siin näite maasest välja kaevatud 100 aastased vanas potikillust, et punane värv on täiesti säilinud ja kui ta on toodetud punasena, siis ta punaseks jääb. Sama puudutub ka sillutuskivisid, et meie sillutuskivid on läbi materjali põletatud, ta on homogeenne materjal, isegi kui pealmine kiht kulub ära, siis see paljandub tegelikult see sama materjali, mis seal seespool on. Et tegemist ei ole pinnakattega, on seda, ta on läbi materjali, mille mis ei muutu ajasega ruumis.
Kui vastupidav see materjal erinevatele ilmastikutingimustele ja näiteks ka kulumisele on, et jällegi meie kliimas on vihma ja rahet ja lund ja külmetab ja sulatab pidevalt vaheldumisi ja siis on vaja seda sillutist ka näiteks lumelabidaga või luuaga pidevalt nühkida ja siis sõidetakse seal peal autoga ja võibolla kukub mõnikord sinna ka mõni raske asi peale, et kuivõrd kindel see materjal sarnastele mõjutustele on.
No siis avame väga laia amplouaad, et kui me räägime näiteks aiakujunduses, siis aiakujunduses seal ilmselgelt on tegemist ainult lumerookimise ja jäätõrjega. Selle koha peal on sillutuskivi, klinkersillutuskivi õrn tugevatele löökidele, aga samas peab ütlema, et sama on ka looduskivi plaatidega, sama on ka betoonsillutuse, et ta ei kannata tugevaid lööke. Et see tähendab seda, et lumetõrje ja kogu see asi tuleb teha ikka vastavate vahenditega ja mitte neid mehaaniliselt vigastades. Kui me räägime nende materjali omadustest, siis klinkersillutuskivi on põletatud klaasilaadseks materjaliks, mis tähendab, klinkeri definitsioon ütleb seda, et vee imavus materjal peab olema alla 6%. Tegelikult sillutuskivil on ta kuskil 2-3% paiku, mis on oluliselt madalam näitaja kui mainitud betoon sillutuskivil, mis omakorda tähendab ka seda, et sellised kevadesed hommikud, kus öösel külmetab ja hommikul paistab päike, siis pinnale ei moodusta musta jääd, et kui materjalist ikkagi niiskus maapinnas, niiskus pinnale ei tõuse, siis ei ole selle pinnas midagi ka jäätuda, et julgen väita, et klinker sillutuskivi puhul on vähem ohtu sellele libedusega kukkumisel. Kui me räägime nüüd nendest suurematest sellistest väljakutest, kus kohas on ka raskem transport, sinna kasutatakse paksemat sillutuskivi, mille paksus on kuskil 70-80 mm, et ta kestaks autorataste raske transporti, rataste pööramise tulenevad lisaenergiat, et kivi rataste keeramisega ei tuleks pesast välja. Ja kui me lähme sealt veel edasi, lähme kestvuse poole peal, siis kes vähegi Kesk-Euroopas on käinud, siis on näinud klinker ja muudes savitellistest ehitatud majad, mis seisavad sajandeid ja nende ees on sadasid aastaid vana sillutuskivi, mis jah, tõepoolest on võibolla uuesti laotud, kui on ära vajumisi tekinud pika aja jooksul, kuid kivi isenesest on täiesti kasutamiskõlblik väikeste ära löökidega läbi aja, kuid säilitanud oma esteetilise välimuse ja kestvuse.
Milliseid eri tingimusi see kivi paigaldamine nõuab? Et ma pean siin silmas seda, et milline see alus pinnas peab olema. Et kas siin on näiteks mingid erilisi nõudeid vajumisele või siis kallakule või muule sarnasele?
Aluspinna ettevalmistusele ma väga pikalt ei peatuks, sest siis me avame väga pika teemaatika, mis tähendab aluse kandevõimega. Vastavalt olene, mis pinnast teile on, siis te pead arvestama selle kandevõimega, missuse koormuse te sinna peale olete planeerinud ja need asi. Et seal tasuks nagu valida välja selle õige lahendus, mis arvestab teie töid teostavata piirkonna pinnas iseärasustega. Mis puudutab koduaias tegemisel, siis meil on olemas vastavad juhised, et sõnadega on seda raske edasi anda, pilt annab 10 korda parema pildi. See materjal on meie kodulehe küll saadaval ja alati on võimalik meie juurest läbi tulla ja need materjalid kirjalikult ka saada brosüüri näol. Ja mis me olen ise tõdenud viimase 10 aasta jooksul, et ega nii nagu igasugune tehnoloogia, see areneb ajas ja ruumis ja on mitmed Eesti ettevõtjad alustanud erinevate materjalide, kihimaterjalide tootmist, mis annavad sillutus väljakule pikaajamise kestvuse ja ma toon märksõnaks välja näiteks selle, et on olemas täite materjali, kus sipelgatele meeldi olla ja edasi, et kõik tuleb nagu määratada enda soovid, selle asukoha iseärasused, koormus, mida te ootate, kõige väiksem mure on muidugi oma hoovi tegemisega ja valida siis meie abil näiteks või mõne teise spetsialisti abiga siis sobiv konstruktsioon lahenduse, et tagada selle mitte ainult kivi vastupidavus, vaid hoolde vaba tulemus kümneteks aastat.
Kui me räägime nüüd mõnest sellisest lihtsamast projektist, näiteks eramaja, koduhoovi või ka siis kõnnitee sillutamisest, et kui palju abi, ma ei tea, arhitektide projekteerijate näol on seal vaja ja kui palju on võimalik ise ära teha, et kui keeruline see kõik on?
Hea küsimus. Tuleme taanduma tagasi sellele, mida inimene oskab teha, mida inimene ei oska teha. Mis tahes keerukate tehnoloogiate kasutamine tahab saada mitte ainult teoreetilise teadmise, vaid praktilise oskusi. Minu enda soovitus on see, et kui te tahate saada pikaajalise tulemuse, siis oleks mõistlik kasutada ikkagi oma ala spetsialiste, kes suudavad selle töö kvaliteedi tagada, sest et pelgalt heade materjale ostmine ja need ise maha vanevki ei anna alati seda soovitud tulemust. Et mida saab inimene teha, ta saab muruseemne maha ja muru niita, kõiki need lihtsamad asju, kus eksida väga palju, nii palju ei ole, aga kui me räägime aluskihtide tihendamistest ja instrumentidest ja tihendusklassidest, mida on vaja saavutada, siis tava inimene on igal juhul nõrgemas olukorras kui professionaal ja peab kurvastusega tõnema, et nii nagu elutempo on kõikidel inimestel kiiremaks läinud, siis kõike maailmas asju ei osata teha, et möödas on need ajad, kus maja ehitas peremees ise 20-30 aastat ja oskas, isa kõrval oli õpitud need tehnoloogiad ja oskused, mida ise oli võimalik rakendada. Täna on inimestel väga, väga täpne spetsialiseerumine, mis omakorda eeldab, et tähendab seda, et igat tööd ei maksa ka ise, et võtta olgu see ambaravi või olgu see sillutuspaigalt.
Kas teie soovitate ka partnerid, kes aitavad need töid teha, et te müüte küll kive, aga nagu me aru saime, siin on vaja rida spetsialiste kaasata, et lõpuks see projekt valmis saaks, siis kas teil on mingi oma usaldusväärsete partnerite võrgustik nimekirja olemas?
Kui me räägime nüüd ajakujundates siis ja maastiku arhitektilist, siis meil mõned kutsume koostööpartnerid, kes me tooted on kasutanud, need on olemas. Ilmselgelt ajakujunduseks saab pöörduda mis tahes maastiku arhitekti poole, kes tegelikult varib värvi, leiab need taimed ja leiab selle kogu selle kontseptsiooni, sellega saab hakkama iga maastiku kujundaja. Kui me räägime paigaldamises, siis paigaldamise puhul on meil mitmed firmasid, kes on korduvalt paigaldanud meie tooteid ja kes suudavad tagada piisava kvaliteedi, et jah, me saame aidata nende inimeste omavahelise kontakteerumisega küll.
Selle toodete puhul on ka garantii olemas, et me rääkisime, et need peavad väga pikka aega vastu, aga nüüd me oleme harjunud igal pool mingid garantiisid saama, et kas siin on ka võimalik olla kindel, et mingi kindel arv aastad need vastu peavad või kedagi kellegi käest nõuda midagi sisse, kui need katki lähevad või ei näe välja nii nagu lubatud on.
Garantii osas tuleb nagu jaotada garantii eesmärgi kahte osasse. Üks on tema materjali kestus ja Kesk-Euroopa sillutuskividel antakse kuni 10 aasta garantii. Kui me räägime vigastustest ja probleemidest, mis tavaliselt tekivad, siis need tekivadki sellest, et on tehtud mitte piisaga oma kandevõimega aluskihid. Ja sinna on peale siis lastud liiga suur transport või on mingi muu nüants on ära unustatud. Paigaldamise puhul on oluline klinkerkividel, et vuugi vahed, teatakse kahe kivile vuugi vahed. See tähendab seda, et selleks, et kui kivisid tihendada alus pinnale, siis need kaks kivi vibreerimisel ei taoks teinendese vastu. Ma toon paraleeli kas või, et võtad kaks kreeglaasi ja taod need oma, kõlksutad need omavahel vastu, siis meie materjal on väga tugev, kui ta on habras. Sama juhtub ka mitmete looduskivi materjalidega. Looduskivi ega ka mis tahes muu asfaldi või betoonkivi valmistaja on tema loomulik kulumine ja olgu see siis lumekoristus ja kui lumekoristes onu vanja siis võtab kätte raudkangiga purustab need kivid, siis need ei ole, need on lihtsalt inimkäega lõhkumised ja need loomulikult garantii ei kata.
Wienerberger toodab kive mitmetes erinevates Euroopa nurkades, aga noh, kuna kivide transport tänu nende suurele kaalule ei ole väga odav, siis mõjutab see ka päris palju hind, aga õnneks on ka Eestis kivide tootmine olemas. Müügijuht Urmas Alles, kui suurt valikut Eestis toodetakse, kus see tehas asub?
Jah, et tehas ise asub Aseris ja tema suur siuke positiivne nähe on selle juures, et seal asub väga mahukas savimaardla. Et me praktiliselt saame siis oma toote valmis teha kohalikust materjalist, mis on siis savi, tuli ja vesi, ütleme nii. Ja kuna meie Aseri sinisavi värvub põletusprotsessis punaseks, siis esimese hooga me seda punast tellist sillutustellisena ka tootsime, aga nii nagu me siin kõik oleme tajunud, et see punane võib-olla igale poole ei sobi, siis hakkasid meie tooterühmad siis rohkem nagu vaeva nägema, et kuidagi moodi muuta seda siis atraktiivsemaks. Ja nii me olemegi siis saavutanud, kui me lisame selle mõne kemikaali juurde, et saavutada siis pruuni toodet ja siis pruuni toote puhul on ka meil kaks varianti, on niisugune elepruun, terrakoota, mis on nagu siis kirju või laiguline või siis päris terra, mis on tumedam pruun. Ja hiljuti saime siis tehnoloogiliselt ka uue nii nimetatud sattelahju, mis siis võimaldab tegelikult need tumedad kivid teha tumehalliks või mustaks. Nii et jah, et kui nüüd võrrelda nende Lääne-Euroopa kividega, silluskividega, siis me oleme teinud väga suure sammu selles suunas, et oma kodumaise tootega siis olla abiks meie siis erinevatele siukestele rühmadele, kes meie toodet vastu huvi tunneb ja muidugi suureks abiks maastikuarhitektidele.
Kui palju see Eesti kivi soodsam on kui Lääne-Euroopast siia toodud kivi?
No ütleme, innaklassist on niimoodi, et kui me hakkame punasest kivist peale, siis selle ruutmeetri hind jookseb kusagil 12-14 euri peal ruudus ja must või tume hall grafiit, tema siis on natukene peale 20 euri ruutmeetris. Aga nüüd kui me Saksama ja siis Hollandi toote peale läheme, siis siit see number hakkab peale juba kolmega, et 30 pluss. Aga on võimalik ka saada väga kõrgemaid hindu, mis tegelikult on siis telliste puhul vastavalt siis nende, kuidas savide värvuste segamisel saavutatakse siis erinevad siukest toonid, mis on nagu võimelised siis ka kõige siukese, no, värvi siukese nõudlikuma inimesel abiks olla. Aga selge see, et valget kivi, mida meil ka Saksamaalt tuuakse, tema hind on ikka suhteliselt ikka kõige kõrgem, ta jookseb kusagil ikka 40 eurin ruutmeetri peale. Aga ma tahan ühte asja öelda siia vahele, et meie klient, kes meil siin käib, meie showroomis, ei hakka tänapäeval hindades peale. Aastat tagasi oli niimoodi, et kui küsiti, mis see maksab, siis ahaa, see on kallis, seda ma ei vaata, aga nüüd kuulatakse ära nende omadused, miks see kivi on selline, mida ta kaua ta vastu peab, mis on tema omadused, kas ta on happekindel, kas ta on soola tõrjel ohutu. Et siis, kui me jõuame kliendiga kuhugi juba hinnalähedale, siis ilneb sellised näu ilmest, et ta polegi ju selline, nagu alguse hirmutatakse.
Aga kas neid erinevaid kive siis Eesti aseri tehase toodangut ja näiteks seda sama Saksamaa valget, seda kõige eksklusiivsemat ja kallimat kivi, kas need saab oma vahel ka kombineerida? Et noh, ma võtangi, ma ei tea, 90% seda Eesti kivi ja siis 10% näiteks mingite aktsentide andmiseks võtan juurde seda kallimat kivi Saksamaalt.
Jah, kõik on võimalik, sellepärast, et sillutuskivide puhul on kujunenud siukesed kindlad mõõdud 200 korda 100 millimeetrit ja siis vastavalt paksusele siis 45 või siis 52 või 71. Aga kui see väline kabariit pikkus laius on tõesti, ütleme, võrdsed, siis saab erinevaid variante teha. Mõned siukesed showroomi pildid, mis meil on siin väljendatud, on näiteks kool kirjutatud selle silluskeldi tellisega valge tumedale pinnale valge kiviga või siis saab teha jalakäigu ülekäigu radasid, neid nii nimetatud sebrasid, mida ei pea enam värvima, mida saab lihtsalt tellistest laduda ja see tulemus on ka 10 aastateks võimeline püsima seal. Et ma tean lihtsalt neid momente, kus inimesed võibolla esimese hooga kuulavad selle hinna, mis võibolla teinekord polegi õige ja hakkavad kohe otsuseid tegema kuidagi rutakalt. Et tuleb vaadata tootjat tuleb tulla tootja juurde ja külastada tema neid võimalusi näha, see annab suure tulemuse.
Kas enamik kive on ka teil kusagil ladudes olemas või kuidas selle tarnega lugu on, et kui pikalt peab arvestama, kui pika aega võtab see tarne, et saaks juba tööga alustada?
No aseri tooted, mida ma nimetasin ennem, et punane ja terrakoota ja siis terra ja siis tume hall, et neid me püüame hoida lauseisudes. Kuigi kevadistel aegadel on natuke keeruline sellepärast, et meie oleme saanud suhteliselt hea populaarsuse, eriti just eramajade juures. Kui nüüd rääkida nende Lääne-Euroopa turgudelt siia poole tulevaid teeliseid, siis ka nende tarnaaeg on 2-3 nädalat. Ütleme, kui minu arvates, et see ei ole eriti siuke pikk aeg, kui enda tööd planeerida ette, et tihti peale on suurem töö, et leida endale töömes selleks ajaks, et paraku see kevad on nii lühike ja kõik tahavad suveks endale ilusat aeda saada.
Jüri Veski, et mis on need peamised põhjused, miks tasuks just Wienerbergeri sillutuskivi eelistada mingitele muudele sillutuslahendustele, et mis te ütlete nendele klientidele, kes kõhklevad ja suuda otsustada, et miks peaks nad ikkagi Wienerbergeri kivi kasuks otsustama?
Kui lähtuda laiemalt, siis kui me räägime oma kodu tegemises, siis inimesed peavad mõtlema kõikidele nende kasutatavate materjalide hooldevabaduse kestusele. See on esimene kriteerium, mida ma tahaksin välja tuua. Ja kui te ostate, teete midagi korralikult kvaliteetsemate materjalide, eks te tagate enda silmailu pikemateks aastateks ja ilmselgelt inimestel tänases kiires maailmas on nii ehkna aega vähem, siis mida korralikumad kvaliteetsemalt need töölõigud või materjalid valite ja teete, seda vähem on murete nende toodetega. Need inimesed, kes leiavad, et looduslikud kivi, mida olgu need graniidid või kiltkivid või mida iganes jäävad liiga kalliks, siis meie toode on täpselt selline premium toode, et ta on soodsama hinnaga kui looduskivid, aga ta on palju parema tarbimisväärtusega kui odavamad lahendused. Ja mina tooksin valiku kriteeriumiseks välja siis pikaealisus, hooldevabadus ja väga lai formaatide ja värvide valik, mis annab esile tuua konkreetse kinnistum ja maja arhitektuuri iseärasused ja rõhutada neid.
Räägime nüüd maastiku arhitekt Heiki Kalbergiga, kes töötab arhitektuuribüroos AB Artes Terrae ja räägime erinevatest sillutiste valikutest, et teie arhitektina, mida te soovitate inimestele, kes planeerivad endale hoovi või aeda või eramu juurde tänavale või kuhugile mujale sillutist, et mis on need kõige peamised asjaolud, mida nad peaksid silmas pidama selle sillutise planeerimisel?
Ma arvan, et kõige tähtsam asi on see, et see neile meeldiks. Et kui veel rääkida hoone, oma grundist hoone lähedasest alast, siis tavaliselt ei ole ka need mahud väga suured ja ei peaks nagu alati tegema seda valikut selle järgi, et mis on kõige odavam kivi, vaid see kivi jääb sinna aastakümneteks, et oleks vaadata seda, mis sulle meeldib, mis on ilus ja peaks vaatama ka seda, mis on vastupidav.
Ja mida teie tavaliselt soovitate, et kui nendest kriteeriumidest lähtuda, et oleks ilus ja vastupidav, siis millised on kõige paremad valikud, mis nendele kriteeriumidele vastavad?
See on küll selline raske küsimus, et ilu on vaataja silmades. Mis minule endale meeldib? Minule meeldivad puhtad toonid. See on nagu üks põhjus, miks ma olen paljudes projektides kasutanud klinkerkive, mis siis isenesest on veidikene kallimad, aga aga kuna seal kasutatakse seda toonitud savi, siis on need toonid puhtamad ja soojemad, kui on betoonkivide puhul. Ma ei taha selge öelda, et ärge kasutage betoonkivisid, ka betoonkivisid saab toonida. Neid on erineva kujuga, ütleme neid kujusid on betoonkividel isegi rohkem, aga klinkri puhul on siis minule meeldib tema puhas soe toon, ütleme nii.
Et kui te nüüd vaatate maastiku arhitekti silmaga erinevaid eramoid ja nende ümbrust, nende hoove aedu kõnniteesid lihtsalt linna vahel jalutades, et mis teile nagu kõige rohkem, mis teie silma kõige rohkem riivab või millised on need kõige suuremad probleemid või eksimused, mis teie arvates on tehtud nende juures?
Minu silma riivab. Üks asi on see, et kui on mõeldud, et on sirge joon ja ei ole suudetud seda sirget joont ehitada, siis see on küllalt silma riiva. Ja teine asi on see, et kui on soovitud kaarjat joont, ideaalselt on ta siis võrdsete raadiustega kaar või siis parapoolne kaar, aga ei ole suudetud seda teha ja see läheb kas siksakiliselt või siis sellised ebakorrapäraselt. Mis veel häirib on see, et kui siis ütleme see sillutis on sellisest vähem kvaliteetsest betoonist, mille sees on suuri tükke, mis tõttu siis hakkab ta lagunema või siis osadel puhkudel ka kui värv on ebaühtlane, kui on soovitud seda, et see kivi, mis on siis pigmendiga värvitud, oleks, ta peaks olema ühtlase värviga, aga sa saad ühest partiist väga erineva, siis ütleme sellise heleduse tooniga kive ja paned nad kõrvuti maha, aga see hakkab häirima.
Aga klinkerkivide puhul vist seda probleemi ei ole, kuna esiteks nad pole ka täiesti ühtlase tooniga ja see on nii kui nii looduslik kivi, et siis see kerge tooni erinevus kuulub ka asja juurde.
Jah, seal on valikus erinevaid. Meil oli üks objekt Tallinnas Pae Promenaad, mis eelmisel aastal avati ja siis seal ka mõned spetsialistid ütlesid, et oi, kui ebakvaliteetne kivi, et värvitoon on nii ebaühtlane. Ja siis ma seal avamisel ütlesin neile, et teate, et see on nagu nimme nii, et selle kivi puhul siis ongi see, et oleks toredam, see kivitonaalsus siis punasest puunini kõigub. On tegelikult ka musta ja puuni ja punast kivi sellist, mis on ikkagi ühe tooniga, aga on ka sellised tooted, kus see tonaalsus kõik.
Mida te soovitate värvide valikule? Tegelikult neid klinkerkive on päris laia spektris ja tegelikult saaks endale, päris vikerkaart ei saa, aga ikkagi väga kirju sillutise kokku panna, kui soovi on, siis millised on teie nõuanded värvide valikul?
Ma võrdleks seda küsimust sellega, et te nüüd küsite, et mida peaks naine selga panema presidendi vastuvõtule minekuks. Et siin ei ole jällegi olemas sellist õiget vastust. See kõik oleneb sellest, mis on selle koha kujunduskonseptsioon, misugused on need hooned seal ümberringi, kas tahetakse nendega sulanduda, kas tahetakse nendest eristuda, et sellest kõigis oleneb, aga meil on väga ägedaid toone, on ka selliseid läikega toone, neid ei toodeta küll Eestist, neid tuuab teematest Euroopa riikides sisse, aga jah, et valik on tegelikult lai.
No ma pigem pidasin seda silmas, et ka nagu presidendi vastuvõtuga seal on ka teatud reeglid, et on teatud kleidid, mis ei sobi sinna ja teatud kleidid, mis sobivad, et värvitooni üle võib muidugi siin vaielda, aga ilmselt on ka nende kivi sillutiste puhul teatud sellised, ma ei tea, hea tooni reeglid, et ma ei tea, liiga suur kirjusus võibolla ei sobi ja võibolla on halb toon kirjutada sõnu näiteks, mis on ka võimalik näiteks ju erinevaid kivide värve kasutades või, või mis iganes sarnast, et kas on mingisugused sellised, ma ei tea, väljakujunenud hea maitse tavad või piirid, mida nende sillutiste tegemised arvestada, sest noh, võimalusi on ju hästi palju.
Ma ikkagi arvaks, jah, võimalusi on hästi palju ja see sõltub ikkagi sellest kujunduskonseptsioonist. Et näiteks Tartus kasutasime Vanemuise siis väikese maja esisel platsil musta klinkrit ühe põhjusena sellepärast, et see kivi ei hakkaks seal domineerima selle muinsuskaitse aluse hoone ees. Vanemuise platsi, väikese Vanemuise platsil on siis, ütleme siis kuninganna on see hoone ise ja selle ees siis peaks olema maas väärikas rahulik kivi ja seetõttu siis valisime sinna musta klinker sillutise, mis siis seal on sellise rahulise, rahuliku ruudukujulise mustriga maha laotud.
Kas on ka mingisuguseid soovitusi, et noh, tegelikult võib ju kogu hoovi õueala ära sillutada, et mis selline optimaalne tasakaal võiks olla sillutise ja siis ma ei tea loodusliku mulla või liiva või muu sarnase muru või muu sellise sillutamata ala vahel, et kas siin on mingisuguseid sellised üldised soovitusi või näpunäiteid?
Keskkonna puhul on tegelikult üks oluline aspekt ka sademevesi ja sademevett me ei peaks seda juhtima ära suurtes kogustes kuhugi kaugele mööda torusid, vaid ära peaks juhtima seda võimalikult vähe seal määra. Mis annab nagu selle tulemuse, et siis seda sillutist peaks olema nii palju kui vajalik, aga nii vähe kui võimalik. Et ei ole nagu jälle olemas sellist protsentuaalset jaotust. Mõni võib-olla tahabki näidata oma jõukust suure platsi sillutamisega. Samal ajal ökoloogilises seisukohast, et kui ka nüüd Eesti puhul räägitakse seda, et seoses kliima soojenemisega hakkab olema meil oluliselt rohkem vihmasid ja äkkvihmasid, kus hästi lühikese aja jooksul tuleb taevast alla suur kogus vihma, siis meil peaksid olema kindlasti sellised murulapid, kuhu siis saab see vesi minna ja see tõttu ka seda vett koguneb vähem, aga seda sama kivi saab ka killustikuga kombineerida või on olemas ka tegelikult selle sama klinkri puhul on olemas murukivid, et me ei silluta seda kõike selliseks kõva kattega vett mitte läbi laskvaks, sillutis ise on selline, et seda on võimalik jätta vett läbi lasvaks. Tõsi, meelest tuleb pidada siis seda, et seal ta laseb selle veegel läbi, aga seal all peab olema sellised kas torud või sellised kihid, et kuhu see vesi saaks minna. Aga see võtab ära selle, et korraga ei teki torustikes suurt kogust vett ja tekivad, noh, vesi ei saa torudesse minna, sest torud on lihtsalt täis. Et see on selline keskkonna aspekt.
Niimoodi rääkis siis Heiki Kalberg, maastiku arhitekt büroost Artes Terrae ja sisuturunduse saates Wienerbergerist esinesid veel Urmas Alles ja Jüri Veski ja saadet juhtis Hando Sinisalu. Aitäh kuulemast!
Sisuturundussaade Äripäeva raadio